Esim Latgala.
Vasali pie mūsim Latgalā. Kā jau īras ceturtdienēs, es, Laura Sondere Strode, un mani kolēģinu producentu grupas Lītišķo Latgala atdaram kultūras skreini. Itmā reizē gribu jūs aicinot izmantot unikālu īspēju dazinot kačku jaunu par kaidu nu senajiem omotim, kurīs vēl šur turpi mūsu sasaglabojas nu tāvu laikim. Tāpēc raudzēsim jau drusku pirmā laika dasadalētīs akcijā sateic savu meisteru, kas visā Latvijā nosarasinosies jau itamā nedēļas nogalē. Kopā ar kolēģi Renāti Lazdiņu savus izvēlētos meisterus satikam pie jūs sātā, bet jūs itos nu jau divam žāl rešo orūda pratījus sasdien 2. aprilī varēsit satikt Dagdis novada Ondrupenis lauku sātā.
Pisavējūs, pisābru.
Tā vērs ar sievu, pieci bērni. Un tie esam redzēsim, ne? Itālā ustabā dzīvā tož arī.
Laipnai saucot ustabā, pa ceļam par pirmskara laikā celtū sātu iz diviem golim stosta saimineica Helēna Munda. Ite Rēzaknis novada pušas pogusta mežmalos jai saimnīkai un no 83. Goda skolu skaļinis pen kūpā ar vēru Boļislavu Mundu.
Jo tāvs taisēja tožā dzēvojīte, jo tāvs taisēja svīna grūzus un kartupeļu grūzus.
Ā, tad jūs jau mitas ir no stāva?
Nē, aš jau mūcējus,
tas jau kas jau nav.
Vēra tāvs nezinu, kā vadakla pēc.
Kā tā vadakla izavīcījās? Pa klusaņam skatījās?
Nu, pa klusaņam darba nebija, nu, kas sakot, tas jau kantori strodo. Nu, dagotāji, kā vajadzēja. Es jūs vēru, saku tā, nu, saku, pēcim grūs, jūs pēcciet, es pie jūs klot nestoviešu, jām būs kauna stovēt. A tagad jau nav vairs kauna.
A tagad jūs poši pinite po, poši vedite, ja?
Pinim. Vot šodien brauksim iz vidu, vajag na izimt atļovi, ak tu žā nevari.
A vispār tas ir tāds grūts darbs?
Darbs savu, ja. Man tagad jau rūkas sopas, jau vairs nevaru pēc.
Nu, a kā tad jūs izavūcēties, poša?
Obi divi mēs vūcēmies. Jūs atnesa... Jūs atnesa tādu lielu dzēļisi. Vot es salīku, nu, kā buhalcers sazēmēju. Sazēmēju tā ir tā. Man nekanā, jūs izdīk dzēļisi, kā pēc jūs skolu nezasaltūs. Es nevaru, jūs jām tu dzēļi vairīgi zemi. Sots pēc jūs, tožā nepalūčājatsa. Tot, ko ja kaimus man izgoja. O, jūs saka, tagad es tikai negļiņam. Tagad ja nerādi neskavis, agro, kā bija negļiņas, jām bija visi pirsti ašņi.
Mani apstrodot, ir ručku, ir visu kūvā.
Tā, apstrodot vajag
kļūgi. Daudz vairā darba mani.
Tā ir tikai, kā rodas, ja jūs saka, o, kas ir nekā nūpiņ. A, kā apstrodoju, a, kā skolu splēs. Oi, kā mēs sakam, a, vēra tāvs jūs kapina, da? Jūs molkas, da? Jūs nīsa, vot tā, vot, ja pliek lādja skolus. Vot itī, vot redzi, vot jau jī naīt. Vot redzi, kā? A, jūs saplēst, spijo ēlīgu darbs. Vadam, es pušu sakrāsiet dieliešus, ka man jī lobi.
Mēs nīt oplēsim.
Da, vot naīt būmēs. Vot,
izinči, skais smugs būtu, raivs grūs. A nekai naīt. Vot jē pinu nītenis.
Nevaru sakot.
Mēs šodien plēsim jū.
A, kā jūs plēsite?
A, mēs jau parodēsim, iedosim
vīšķim.
Kādas vispār sēt tos grūzus visbīžāk pēc?
Tagad tikai ūgu, sieņu tādi.
Malkas grūzi.
Nu, malkas grūzi mums ir plemenīgs.
Tad jūs jums ir kas pormantai tūgus?
Dā, mums nūdus. Man mūs izdās izūcēs. Ai, tad es izrēzē, ka dzīvē par miernīku strodāju. Atbrost, es sapliešu. Atīpan. Bet redzi, tie tev tas izsaka, bet jau jūs salūza. A, kā labi, tak mani tu grūzēni, i tu grūzēni esi labi skolu. Minūtes 5, 7 mani sauri. Nu, apstrādāt.
Šaplēk, nu vidavājāk ručku. Man daudz darba.
A kā jūs tā sadalējot, ka sīva pina, jūs apstrādājat?
Nu, jai izmocā pirmo.
Oi, kā mēs mūsēmēs, ajējējējē.
Visādi
mēs to tā, ka jau ir plemenīku mūsēm takti. Nu, jau bēkas, a mums ir nebēkas mūjica. Bēja tāda viena vāca slēpa, slēpas grūs. Nu, jaukt jū, aizsar noglom sases. Es nezinu, kā jū sajaukt. Pagrūzu, pagrūzu, ivēl neīt. Kā es sapinu, jūs mierēt centimātus tīrādzīmē. Tad tūrēš līk, vat tā, vat jūs apliek vīnu. Es nūpinu, a jūs tik var apliekt vīnu. Tad jūs apgrīš. Tad līk nu vidā. Tad vēl apsit. Es to tū nevaru. Tīsim, parodiesim, kā jūs izdīsim sapļasku. A man jūs ar kā atbrauc, mēs aiznesam uz muzeju tū dieli. Nu, mazīm bērņiem cieši patiek. Nu, jī pa pīci pie to dieļa.
Nu, ar bīži brauc pie jūsim?
Dā, vasaru brauku. Maksas mūsim nevēd, nevēd, zidēm. Mums labāk liekas nopiek grūziņa, nekā mēs nemaksimiem.
Taistostot, kai topa pirmos skalinis, Helaina jau veiklā ir nūpinus glējuša skalinēti. Toļaukais darbs gan asūt, kai jai mēlēgais sauc boļuša ziņā. Izmaidīgais mundupors toļauk jūnās nūdemonstrēt poštaisētu skolu pliešamu aparātu.
A mēs šitu naži nesam iz tū, iz muzeju, par vosaru. A tā vēl pazīmu mēs šitā.
Vat reci saka, skaļeni, skaļeni, a pasēt cik atkritumu At... ite. Ite viss aiziet malkai, ite ik darba.
Iz mežu aiznes, sadadzinovu.
Da.
Daudz.
A kā, kā nu laba tikai. A tā, kad beidziet pa ceļi, mēs varim izist. I toļaukaita.
A ir tas teic jūsu poštai sēdīs?
Da, da, da.
Kolka za laiku stāsi.
Teic skolu pliešam izaparāts.
Da,
nu, da. A, Lūdzā viens pēc Lūdzānīs, jūs ar elektrību.
A jūs esam, nu, te divatā tumār vajag, lai plāstu.
Da. Nu, kā sakot, mēs divatā...
Ka materiāls īt labi, tu cīš vīgļi.
Ka bējam jaunāki, mēs plāsam, vot, iz 5-6 centimetru tik plotu. A tagad divatā tikai tādu.
Nu, a iz prīkšu, kā jūs esam īs?
A nekā, pensijai... Mokšavoj.
A vairs tā, ka nesataisitās pētis prīkši?
Nu, šūgot tika, navērni.
Šūgot tā.
Da.
Tā
A tā, nā.
Sā, prūkus jau plasos. Tumār.
Da, jei.
Tumār vajag spāka.
Da, hodžim jau. Ot man 78 gadi jau.
Nu, a man 74.
A es prīkšu, tu tikai plemennīgs paliks. Brauks
nu, plēst. Plemennīgs, da. Nu, mūsim ir pīpēc.
Pīpēc druska ir. Tā.
Mēs vēl atsagrīsimies pie vīsmīlēgo mundu pora i turpinosim pēc skalinis, bet ņūna dūšūs iz prēļim, kur jau 10. Godu piec kurtis noteik nu jau visas Latvijas mārūgā popularitāti dabojušais skriejīns dzēruļputiņs.
Kaļam, cikom korsts?
Otrai sevi cīnūšai mazpilsātai vajag savu skrējiņu, ar tādu dūmu es arī rodos dzēruļputiņs.
Stosta pasaukuma idejas autors i organizātojs Leonīts Valdonis. Jis arī atzēst, ka gribētu uz leloku atsaucēbu tīšanu prēļīšu vida.
Mēs starp klases skrējējus pieaugušu uz grupā, starp pieaugušajiem tūs prēļīšu nav nemos tik daudz. Nu, tautas klasē, jā, izīt, nu, skrīt tu vīnu apli 2 kilometrus. Nu, skrīt gribā, to jau diezgan daudz sasalos ar brauc. Ne tikai, nu, visas var sacēt Latgaļīs, bet brauc arī tradicionāli šitien tenu vidzemes Cēsu pusis, reidzinīki brauc. Ir bijuši godi, kad daža nav slinkavuši atbraukuši biedri skrējēji, nu, Ventspils pusis.
Valdonis stosta, ka skrējēju daudzums katru gadu esot dīzgan konstants. Daži nazavirūtīs iz to, ka pora kilometrus attolajā Rēzeknē ap to pošu laiku noteik Vislatvijas pusmaratona Skrīn Latvija viņs nu pūsmim.
Savā abida ir skrējiņi par to, ka īsa sprauca mūsu laikā. Mēs jau tradicionāli 9 gadus reikavam visot apriļa 2. Sazdiņa, kur mēs skrējam. Tā jau tu skrējiņu Latgaļī nav tik daudz, ja mēs tagad īsim, liksim vienā laikā 2 skrējiņus. Ir daudzi, kuri brauks uz tū Rēzeknī, lai sasagatavotu tam Rēzeknīs pusmaratonam. Jam ir lieliska izpieja sevi porbaudūt, drusku uztaisēt tādu trindorbu, īsagrīžot prēļūs, ja nedēļ īpriekš tu nuskrīnot pie mūsu prēļūs.
Bet verūtīs iz prīkšu Valdonis ir gona pīsardzīgs.
Kā šitas gods aizīs, kā daļēbnieku atsaucība būs, kādi laika apstākļi būs. Vai turpinosim, nokušu 10 gadus gaidēt jubilēju, vai portrauksim, uztaisēsim kādu restartu, pauzi, Vai saprastu, vai vajag mūstu, vai kaut kur citu var pamēģināt uzorganizēt.
Redzēs, kā būs es priekšu, bet itimā godā 2. aprilī jaunu poša reita prēļos skrīs. I Cēroļu putins ir tikai pirmo aktivitāte pavasara veselības festivāla ītverūs. Bet Nīvļa atsagrīžamēs pie nemateriālos kultūras montojuma vietēbu saglabošanas i gastajam pie vīna nu rešējumu skolu skaļiņu pinījējumu Latgulā Helēnis i Boļeslava Mundom.
Pasokums, ko vārds apmeklēt?
Jūs tagad nesadalītās akcijā satīt savu meistaru. A vispār ir interese? Jūs tā pirmu gadu piesadalīsitās?
Nā, mēs daudz, kur esam piesadalījušas. Mēs bijām lūdzētī, vajadzēja netradicionālu. Dažiem mēs bijām Rīgā meža parkā.
A jaunajai paudzē vispār ir interesot jūs, ka braukojat, ka rodīt, ka stosit, ka pie jūsim atbrauc.
Bērniem jau patiek labāk paskraidīt. Mūs pa mežu ir viena meža taka. Ir jau skolns. Nu, bērniem kā parvadiesi to kolnu. Nu, i bērniem vairs neko nevajag, ne tikai. Bērni, kad sabrauco, tie tūs ot, kuri nedarīgi. I ot taisa, i lūcieņus, i vainadzieņus taisa, i dekoroņus taisa. Ot jau lielokī nā, lielokim neinteresē.
A vispār Latvijā ir daudz tādu skolu grūzu piņieju?
Lūdzā i nešķi.
Lūdzā, mēs i ot i tūsēlumeļi.
Kā ir vispār tu tradicionālu kultūru? Nav tā, ka viss aizzamirsīs un aizīs.
Nu, kas jūs zina? Nu, mēs sēmā to nodēvot, man mūsas dēls. Jo, broļa dēls. Nu, bet tā tagad, ka, nu, jām dēls ir, tad tā kā smējās, nu, jām 5 gadiņi tikai. Es saka, papa, ja es tebie pamagu. Saka, jām vasaļ, nu, saka, tik es.
Tagad ir tāds pasaukums satīt savu meistaru. Vai pīteik, varbūt vajadzētu vairāk, mums katru mēnesi vajadzētu.
Mēs nevaram to izbraukt, arī mums nav veselība nevajag.
Nu, vienu pīteik.
Mums daudz ko. Ot tagad dien Ondrupiņa satīt savu meistaru, da? Ot juņi 11. juņi Ežezera. Tožanas kamatnīkus. Daudz kur prosa, bet mēs nevaram.
Atslāks tev ir
atslāks. Nē, kas paējuši? Nē, nē.
Pa mežmalu lalu pogalmu Helēna tipinoja kā irbeite, vadinotam iz Latgulis lauku sātis muzeju, kuro eksponātis obi dzēvis bīdri cītēgai vokuši, ierei kaimiņi i paziņas kūneviņa atdovinoši daļ muzeja. Par to, ka vacojas montas orā svīst nav jāgūt.
O, te ir muzejs.
Nu, te tās, kas saku, kas pievaks, kas kā. Visu savilkamies, visu vasaru, kas, kuras klāva bija, kas uz ustabas, kur kas bija. Te ot muna tāva ripa, tāvs mums trākus, tāvs jau muna tāva trāk.
Nu jūsu tāvs tad bija slavens vacmeistars.
A ko tu jūs tā izpūdjumu naporgoji, tā izskoļjumu?
Nu, pūdumus neviens. Viena mazumē tā izavūcijos, bet nu pat jā četri bērni, nu kā saku.
Давай мужей тащи себе. И вот ну то и пошло, и соку вопт высу тайду, вот и дай кто считус. Ну вот и пошло до того. Пара, ну кура года мы ушим тебя.
Ква?
Дил ты уж то уж трешло. Jau daudz godu.
Nu, jūs atsiet, jau 30 vai cik jau godus, jā, pinat? Vai vajag?
No 80 kāda ūtra, pirmā.
A tas visu laiku bija tāds hobijs, jā? Nu, tā kā blokus valsts darbam, tas tā kā hobijs. Vai tumār tas ir dzēves veids?
Nu, es pēc tā, nu, tā gaļa ņūsim, ka tieši neesoks laiks. Nu, kā valsts darbam, tad bija tā. Tā pat pinam,
padruskāji.
Nu, ar tādām skaļiņiem tak nav varētu nupeļāt, vai var
nupeļāt? Nā, tie daudz nekādas pēļas. Вот вера тава груз.
Дель живо считать, и вот ведем из раз Лазару. А сейчас машину сбраучу, и яму килийком пилну, я изводам.
А это вот 29-го года, тебе мельнику лайки, конкретно ее тавам лузя из эту, ну из эту тейру, ну из эту земли. Та тайся мой 29-го, а тебе я меш.
Es jums, ka tu esi arī slūtis sasītis?
Nu, mēs orstam pašo, tā jau
nē. Aši žalūkšņi tā esi ar 300 gobolu.
Savot būsim vēl tādas, vot.
Oguļas, pampetas salikt.
Nu, jau vēl tādas, vot, ar ručkiņam, nu visādas. Nu, mēs jums daudz, jau, kā sakot, sortas. Lūdzu, aņēs tik daudz sortam, ja tā netais cik nesam.
Nopinīt jūs galveno kārt pa zīmu.
Zīmā tikai. Ot jau beidzam šo. Gostu tikai.
Tā tikai rodas, ka neko nav, ka parodas, saka, o, vīgļi, a, kā izavūcietīs, a, mēs saka, mēs navūcam, a, kā vūcietīs vēgna, o, mēs plemenīku cik vūcēm. Nā, tik sprostā, citi saka, a, moksos, mēs saka, mēs i... Nā.
A, ir tādi, kas atbrauc svešī, kas grib izavūciet, a, interese?
Daudzī tādi, gribētu.
Nā, bet mēs atsakam.
A, mēs atsakam.
Pēc Kaļinis Mundupori bijušo grūmatvedi i meža rūpnīcē bez šoferi pamudino dzēve. I tagad ite meža molā tūp ne tikai brēnīgas Skaļinis, kuru mūs ne tikai kompetis iz golda svātku reizē var ielikt, bet jūgos i sienīs aizīt. Saupus muzejā var paaustis senajam stellem, iztērēt graudus i tīpoši samalt, i pagrīst poša vacmeistara ķeremiņa kopustiņa pūdnīka ripu. I golu golā izstaigot tīpaši mežā ītaisētu gondrēž pusūtra kilometra garu veselības stigu. Sazdini Helēnu i Boļaslavu Mundes i vēl citus senēju orūdu pratījus varēs satikt kā Ondrupenis lauku sātā tai citvīt Latgulā i visā Latvijā. Bet tā nīsavērsim Latgulis viesturis loppusēs.
Viesturis skrēņa
29. martā 120 gadi aprit slavenam latgalītim Jezupam Dūram. Jis ir dzims Bikovas pogostā, bet ir slavens lauksēmnieks, par augsēmniecībajām bija Lieksnes pogosta kirupē. Jis bija Latvijas Zemes bankas valdes lūceklis, lauksniecības kameras lūceklis, saimas deputāts, viņš nu kristīgu zemnieku partijas dibinotājiem. 29. marts 50 gadi aprit skaista jubileja, aprit mūzikiem, mokslinīkam, Jurim Vaivodam. Jis ir kūrdirigents, komponists, Dāļas teātra muzikālās Dāļas vadietošs, dzimis slavenā ģimeņē, Praiļu rajona Vaivodūs, jo tās ir slavens novadpietnīgs. Tāds viesturisks varbūt notikums pirms 80 gadiem 1. aprīlī tika daļieti lielokie Latgulas pogosti. Bija pieņemts lēmums, ka Latgulā pogosti atsešķi no Porijas Latvijas ar to, ka tie porauk ploši. Tika nolemts tīri administratīvi veikt rūbežu izmaiņas, lai pogostu būtu mozok iedzīvotāju. Pasarodiem mums jauni pogosti līdz ar to Latgulā. Un 70 gadi 1. aprīlī 46. gadā pirms 70 gadiem būja Goja, slavens nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, nacionālās partizāns Pēteris Aivars Supe, jeb cinīts. Jā, jis bija agronoms, lauksaimnieks pēc izglītības, bet jis kļuva par Ziemeļlatvijas nacionālo partizāņu vienības vadietoju karabaigos un pieckara godaus nūdibināva savu partizānu apvienību, kas darbojas tepat līdz 53. godam, bet jis tika nūgalināts nodevības rezultātā, jis tika nūšauts.
Viesturis skrēņi īsavēra Latgulas pietnīcības institūta i Latgulas datu vaģētojs viesturis doktors Henriks Soms.
Bet ņu nu viesturis pitivokos nokūtnis par pasauciņim itamā nedēļā.
Kultūris skrēņa.
Nu 1. līdz 3. aprīļiem visā Latvijā, prūtams arī Latgulā, jau ostaitu reizi notiks pasauciņs sateic savu meistaru. Pīkdiņ 1. aprīlī Daugavpils kultūras pilī notiks Častušku koncerts konkurss, veltīts starptautiskajai humora dīnei. Arī Bolvūs kultūras atpotis centrā 1. aprīlī ostiņos vakarā jautrēbas porsteigumu porpilns atpiltis vakars. Saupus Rēzaknē koncertzalā Gors jūkudīnā pils izsvinēs. 7. vakarā paredzēts pilšamo instrumentu orķestra Rēzekne 25. gadu jubilejas koncerts ar Latvijā labi pazīstamu džeza dzīdotoju uzastošanos. A Kroslavīšas 1. aprīlī 6. ļustinos Kroslavas kultūras nama amatieru teātris ar pirmizrodi meitiņa. Izstarp citu, Kroslavas viesturis mākslas muzejā apseverama izstoda Pasaulis Latvīšu glaizniecība. Izstodē apkūpoti vairāk nekā 20 mākslinieku darbi no Amerikas, Austrālijas, Kanādas i citom pasauļa valstim, izkurīni savu laiku 2. pasaules kara rezultātā davušīs latvīšu mākslinieki. Pīkdiņ, jūku dīnā 7. okarā leivānīšim i leivānu gostim jūkusis dzēvisi par dzēvis tosties Kristaps Rasims savā muzikālajā monologā personēbas dalēšanos. Sasdien 2. aprilī 2. stundēs Dekšoru pamatškolas zalā atzēmējot smīklu dīnu notiks amatīra teātru salidojums Smīklu vazums. Savukot Daugavpilī no 4. aprīļa sokās mokslas dīnes ar izstodam, performancem i visai dokuma aktivitātem.
Kultūras pasaukumu apskats taps sadarbībā ar Vīdeju Latgoles avīzi.
Paldies, ka šodien klausoties itu i citus producentu grupas Lītišķo Latgola taisētos raidījumus varat nosaklausēt mūsu sātas lapā pie mūsimlatgola.lv. Lai jūs jums skaista i prīka pilna visa nokušo nedēļa.
Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padūme.